بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا للذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وآتذنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. صدق الله العظيم. وعبد اللہ دا اللہ بندگی اختیار کرے بندگی ہو کہ دا اللہ بندگی اختیار کرے ولا تشرکو اور شریک مجھوڑے دا اللہ سرا پیتاعت اور محبت کے اور تاسو شریک مجھوڑے بہیر دا اللہ سرا شیعن اسوک مشریک ہوئے دا اللہ سرا اسوک نہ پا ذات کے نہ پا صفات کے نہ پا محبت کے نہ پیتاعت کے وبالوالدین احسانا او دو والدین سرا خود سلوک کوئے خراج گرواداری کوئے اگر کا کافری و تاسو سرا سلوک خود کوئے وبذل قربا او دو رشتدار سرا ہم خود سلوک کوئے والیتاما او دو یتیمان سرا سلوک کوئے والمساکین و مسکنان سرا خود سلوک کوئے والجار ذل قربا او دو اغاگاونڈی چے رشتے والی قرابت والی پلوانی والجار الجنوبی او اغا گاونڈی چا اغا اجنبی بھی پلکو نرے ہو گاونڈی رے نحق رے وصاحب بالجنب او مرگرے دا اڑخ یعنی یار دوستو چسرے ساتھی اغا سرم خسلوک کوئے وابنی سبیل مسافر سر خسلوک کوئے وما ملکت ایمانکم اغا چی مالکانی استاسو لاسون استاسو یعنی وینزی غلامان نوسو غلامان من پیجی نمنا نوکران نوکرانی یا نوکران وغیرہ اغی سر خود سلوک کوئے ان اللہ بیسک اللہ پاک لا يحب نخخی من کان مختالا اغا سوک چی اغا فخر کون کئی لوی بڑائی کون کئی فقورا فخر کون کئی لوی بڑائی پکے فخری پکے قرخانی پکے تسوک دی الذین دا کسان دی یبخلون چی دی بخل کئی بخیلان دی ویأمرون الناس بالبخل خلقو تم پا بخل باندے وینا کئی خلقو تم پا بخل باندے دعوت ور کئی امر کئی ویبتمون او دی پتائی ما آتاہم اللہ اغا نعمت چی دیتا اللہ ور کردے من فضیل قل فضلنا مال دولت مال وسردے لیکن پتائی کارا مظاہرے پہ نہ کئی داغے نو دا گویا ناشکر دی و آتدنا للکافرین نو من تیار کرے دا کافران دل دا کافران دا کفران نعمت ندے نعمت و سر دے دا غی مظاہرہ نکی ندے چا امداد کی ندے چالہ ورکی ندے پا خلزان و بچو خرد کی ندے پا زان خرد کی خل اہل و عیال بانے مسختی رہا ہو سر نو دا سی قسم خلق چکم دے اللہ یو آتدنا من تیار کرے دے للکافرین دا ناشکر دا پارا کفران نعمت چی کئی عذاب مہینہ عذاب سپکون کے اخر کار بخیل سپکشی بھی آخر کی والذین اغا کسان ینفقون چی خرج کئی اموال و مالون اخبر مالون خرج کئی و دی آ الناس دا پارا دا خودل دا خلق و دی کلاوہ کئی نم کئی شورت کئی و لا یؤمنون باللہ او ایمان نروڑی پا اللہ باندے با ایمان دا آخرت من کردے ولا باليوم الآخر ونبع فرز آخرت إيمان لري ندبان پورا قبضة الشيطان ومن يكون الشيطان له قرينا أغسو كي الشيطان دا مرگره شي نفساء قرينا دير ناكار مرگره ده تاتا كي كم مرگره ملوشو دا خود دير خطرناك ده مناكار ده وماذا عليهم سافت پا پریوتے و پا دی خلقو بانے لو آمنو کچر دی ایمان را وڑے وی باللہ پا اللہ باندے ولی یوم الاخر پرز دا آخرت باندے و انفقو دی خرچ کرنے من ما رزقهم اللہ دا آغا سنا چا اللہ دی تا ورکڑی دی خلقو ہوتا نا دی ورکڑی اللہ ورکڑی و کان اللہ بہم علیما اللہ رضی پا حال عالم دے چری دا سی کئی دا آخر کار تباہی و برباری دا مضمون کا ساتھ خیالی نوی دا اسلامی مختلف دا اسلامی معاشرے مختلف احکامات تھی او اصلاحات تھی را روان دی نو انتا کی چکم دے پر انہیں مضمون داو چے ستاسو کور گریلوی چکم دی دغا معاملات ان تک ساتے او دا انتظامی امور کی گورے خزی تاسو مشرے نکے پچھتا چوکے نو بیا بم تباہ کی برباد بم کی نور داغی چے حقوق کم دی آغا تا تو پخپل خپل زیبان راوڑے آغا ٹی کوئے رواداری کوئے عرص کوئے کو انتظامی امور کی کتا سو اغی راس منگا و تاسو پر زندو پتری سے تولی اختیارا زمانگ دا خود دی کونو نکے نو اللہ وی دا سے مکوئے دا کور دا خوٹی کرا دا خود کور وزیر مملکت تے دا کور ملکت دا کور لیکن بیرونی چی کم دین آغی دا پارا سری دی نو طریب چی کم دین آغا با نگران وی مدبران بی نازمان بی او خود خود دن چی کم دی اغا دی امور دی بارحال داغی صدا سے نجی گنے توہین دے پکے وہ دمرا قدر کار دے چی داغی خپل یو ذہن دے داغی چی کم دے صرف ضعیف دے کا نا اس اللہ وی چی دا طول احکامات چی کم دی دا دی دا اطاعتا و دا دیو دا منل لکنل تاکی باز زمان دوستان و یار عمل پی مشکل دے اگران دے علیکہ انسان دین فطرت ما مثال در کرو چی او دون شیط دا سی پری دے روزے بز مکی رازی کنے وزی او چی ہوا پری دے نو برا بزی نو دا اللہ حکم اغیر سر محبت دا اغیر تعمیل انسانی فطرت دے دا اغیر خلاف چی کم دی دار دا کیتی یا واغوانی یا خود دا گران کارو نزی تو خدای اطاعت و بندگی کتنی تیارت تے ار یو لین دے پاکی کے بہترین دی آسان دی سو یعنی فطرت تے دینی فطرت تے اسلام دینی فطرت تے نو پیو نکتہ با منگ دا اللہ دا حکم پر تعمیل کی دا نبی اطاعت کی دا پیو نکتہ منگ سنگ رازو اغدار شوا عبد اللہ دا اللہ بندگی اختیار کرے نو دا اللہ بندگی کی طرف سے اختیار کرے نو اللہ وہی کہ الک تو پریشوت بانے مال مخلا دھوکا مور کوا دبل مال مخرا نستاد ما سر دمر محبت تے کہ اگر ٹول پولی ماتے یا حدود ماتے یا پا حرام بانے اخلی پا حرام بانے کہ خود مال سر دی محبت سے کنا نچہ مال سر دی محبت سے نو دا خودے اطاعت و دا خودے محبت خودا نخود کرشن مشرک شوی بل دے مضمون دا غلط دے ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا بعض خلق شتر موجود دی چی اغید بوتان نیولی دی بوتان نیولی دی ایو حبونم کو حب اللہ دا تی محبت و سرکی چی دا خودے سرک سر پکرار دے دا غد اطاعت و دا محبت دا تعمیلی حکم اول الذین آمنوا شد حب اللہ او ایمان والا خود شدید ترین دی دا اللہ پہ اطاعت محبت کی نو دل تا کہ جکم دے نکتہ بانے بس سنگ راز ہے تا سو بدا اللہ بندگی سنگ وعبد اللہ بندگی صرف دیو اللہ اختیار کرے نو دا ٹول کائنات پا یکائے بانے دے پا پل توحید تر اور اسے دے نا اللہ ستا رب دے اگر تا زائی کرے نا اگر بتا تا ہر سکی ستا مربی دے ستا رب دے ستا رازق دے ستا خالق دے نو بندگی ہم زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی نو دا شرمندگی دے چی بندگی نہ کہے نو دا خودے بندگی اختیار کرے اطاعت و محبت کے وسر سوک مشری کوئے چی دا اغل حکمی نو اغل حکم منائے نو اطاعت و محبت دا اللہ دا حکم کی بندگی دا اغل اختیار کرے اولا تشرکو بی شیعہ او تاسو شریک مجھوڑوئے دا اللہ سر اسوک اس سوک وسر مشری کوئے بس یو اللہ دا اغل حکم تعمیل دا کار کو ما اللہ دے کسو وئی رسول پا کسنگ ہدایات را کری دی قرآن سوئی دے کے نو دا خدا سر شریک مجھوڑا گا مضمون دے کے دے دا خدا ما کرے تفصیلی و بالوالدین احسانا ادو والدین سر استا رویت حسن سلوکی خر واداری او جب دو والدین سر اگر کا کافری دا دا چی تا دا دین نا علینا ذکر چی لا تاعت المخلوق فی معصیت الخالق دا خالق پا اطاعت کد مخلوق اطاعت نشکو لے دا غبا نکے لیکن نو ہر قسم رواداری کا کافر ہم نمکے وا دیما امام سالی نذکری دارتا وبذ القربا اور استدار و سر اگی سرم خسلو کو گورا تا سر احکام کو ہے اگر پر نظر واچے پر کورنو پر خاندانو نو با بتا گو لگی کہ سو پوری پر عمل کی گیا مسلمان سو پوری پر عامل دی پر خپل رشتوں کے پر خپل والوں کے وبذل قربا رشتہ دار حسن سلوک خلوص سرا خلوص نیا سرا والیتاما او یتیمان سرا حسن سلوک خسر واداری والمساکین عام مسکینان چکم دی داغی خیال ساتل اغی سرا واداری کول داغی حاجت روی کول والجار ذی القربا اگا اونڈی چی رشتہ داری وا اگا تربور دے چی گاونڈی دے وقت پلوا پلم دے راجہ دا احکام گورا وزمانگ رویی گورا پلتا سوا پتا لگی دے کہ تشریف تا ضرورت نشتا نا اللہ والجار ذی القربا اگا رشتہ دار اگا گاونڈی چی اگا ستا رشتہ داروی اگا سرا حسن سلوک ساتا خرابی ساتا او خوابل چکم دے والجار الجنوبی او اگا گاونڈی چی اجنبی دے لیکن ستا گاونڈی دے نتو بگر ما کور جوڑا جی ما کور جوڑا چا پیرا دے والو پاقی مثال سے در کما پاگی کیا گاونڈیان ٹول ببر کی زمین کور کو گزی گی اور زمین سے رکھا کیا خری تب زمینی لاغی وزو کو خوار ما دعا کما اگا خبر اکڑی نما واتا ہے میرا ٹک دینا میں زخو خوار نیم کنا ناغیر میں ٹول لوگو لے دیوالی نوال لی سلور سیڈون مانی ما دیوالی نوال لی ازا خود ما حق نو ما خو بخپل دیوال والی اوبر ٹک دا نو خود ما لیکن تاسو اگی نتا قوسو کیلار سے کہ اگی ما تدا سی رولا ہوندی واچو لا گاون کی حالان کی خود خلق ہو لیکن ما بالکل یعنی دا سی زغم ہو کچی شاتا میں کرائدار و غیر میں مکر دیوال دینا مکر تاسو پسی دی وجنا اللہ وی جی گورے گاونڈی کا اجنبی بھی لیکن سلوک کرنا پا قرآن عمل در آمد پر آسان دے خلق پا پا نت پا دیکھ دے گنا خواہ او بل اللہ بھو صاحب بالجنب او صاحب مرگر از اڑخ یعنی سا دوس یار دوس بازار کی وصر اللہ رہی مرگر شو وصر سفر وصر اللہ رہی سا دوست تعلقات کی دی وصر نداغ سرم منافقت نا بالکل دوستانہ رویہ باغ سرم ساتھے او اللہ فرمائی چی گورے وما او ابن سبیل او مسافر سرہم مسافر دی اگر بکری کی مالدار سرے رے لیکن دلتا مسافر دن داگر خیال ساتھ لی وما ملکت ایمانکم او آگا چی مالکانی لیا سنت ساتھ نوین دی غلامان او سمون غلامان وین دی پی جنوم نا نوکران دی اثر کے نوکرانی او نوکرید نوکران چی کمی داگی سر خروازہ جی پکرادا ان اللہ لا يحب من کان مختالا زکا چی اللہ نفخی من کان مختالا اگا سوک چلوئی بڑائی کو ان کے ایزان خود پسندی پکے غروری پکے تکبری پکے فخور و فخر کو ان کے ایزان پسند نہ دے اللہ تا بمعاشرہ کی اسلامی الذین آگا کسان دا آگا کسان دی دی کم صفت پسرا دی دی غرور فخر اگا نتیجہ بسرا دی اگا بدا دی الذین دا آگا کسان دی اللہ نشان دی کئی یب خلون چی دی بخل کئی بخیلان دی تو بخیل سڑے آخر اشرمی کی خراب خرابی کی وہ امرون الناس بالبخل اور نور خلق تم کو بخل بانے وینا کئی چدی سر جی کم دینا مسکین سر افلانی سر رما و سر نہ لگی تو دا چاہ دا ہم کئی اللہ وی چی دا تاسی چی بخل بانے بلتا کوئے ویک تمون او دی پتھئی ما آتا ہم اللہ اغنی امتنی چی اللہ دیلے ورکرین من فضل جفل فضلنا اللہ والا ورکری جو صحابی راہ ہے حضور پی جندو کچین اگونی جامعی چھولی وی خیرین اگونی جامعی وی اگو مطلی چی یرکا دا تا دا سا چولی دی دا جامعی چی دی چولی ساگر دشتا اخان دشتا کور دشتا باغون دشتا دا دا سکری دی دا خدای دا نعمت مظاہرہو کوا اما بی نعمت ربکا فحدث دا خدای نعمت تا تا ربی اغی مظاہرہ کوا دا تا سکر دا غرنگر جامعی دا چولی دا سا رو مناسب نیز دا چنمو کوا اما حضور صلی اللہ علیہ وسلم و تراغبان دا غاو کوا ندیر کچھ کم دینا اللہ ویچی گوی پاگی بانی اگر پتی اگر دا کئی دا سی خیستا حال چی دا خوڑیر غریب دیر دیر عجز دے او دا خو امداد مستحق دے نا دا سی مکمہ دا و اعتدنا او ما تیار کری دی لیل کافرین دا کفران نعمت و آلہ و دا پارا عذاب موین اسپکون کے عذاب دا سو سرے خیر کا اسپکشی دا سرے اول نزینا کسان ینفقونا اموالهم چی خرشی مالونا قرآ اناتی دا پارا دا خوزل دا خلقو نم نمو دو روپے زکات کیا دو روپے وایا لکا دا خوزل بندگان دا سی کئی جیو اللہ زبن خبری کی نو عزت نفس زبن مساتی دا مقبول مال دے دا خوزل سر منظور کی دا کی دا آقا دو روپے آشا دا دو والا دا دو والا دا دو والا لکا پر یہ کچھ چھانو نکی چڑیم بے منو کی گیا دا تمرا رواداری دا چھو کا خیر خواہی ہو کا رواداری ہو کا چھ سمرا چاہتا ضرورت تے آقا پی ولا پورا کا تاکی دا خیر خواہی دا دا مومن صفت بیانی نو دی پا مالون خلق کئی خود خلق وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ او ایمان نر اوڑی پا یعنی پا ایمان نرے او دا وقت سے اگر دیکلاوی مکلاوی کئی تا سو گو رہا دا بخلق کو کدا قسم خلق دیر دے وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ او نا پا روز آخرت بان ایمان لری مومنان چې کوم دین ایک بندگان صلحا دا اللہ بندگان اغی مالون خرج کئی پا صحیح طریقہ بانی خرج کئی چلے بس بولے بخلو کی جب آخرت ایمانی پا خدر ایمانی چی خدر اللہ بزمان نزی با بخلو کی جمال و سرائی چی نینو اگر بیر خبر چی و سرائی نو ایچلے با بخلو کی بولنا مرکار شیرے خاجی وز دا دمانی دمانی تسلط دا شیطان دے وز دا شیطان پا تقاضو روان دے اور شیطان پر دمانے مسلط شو ومن یکنی شیطان لہو قرین نو ارغ سو چی شیطان دا مرگرے شو نو فساء قرین دیر ناکرانا مرگرے تا چی کمو کو بکر خود شیطان گئی با شیطان بانے دا آگئی نو دا خدای بندگان چی کم دے آغرا واداری کئی چی دے یو سلی سپن با پورا ضرورتی آغا پورا کئی او مازا علیم با دی با سا افت پر ہوتے ہو اللہ ہوئی لو آمنو کچر دی ایمان روئے باللہ پا اللہ باندے مال دا اللہ دے خدای لبزے پتہ لنلہ کی کلہ دے والیوم الاخر پر روز آخرت بانے وانفقو دی خرچ کرے ہوئے مال رقم اللہ آغا مال کی دینا اللہ ورکڑے ہوئے دے ورکڑے ہوئے تا خلقو دے لکھے وکان اللہ بہم علیم اللہ دی بحال عالم دے رضی وجہ نتی کم دے دے اسلامی معاشرے بہترین اخلاق رواداری خیرخواہی و حدیث تر توائے ملی اندتا یو حدیث وائے ملی یہ حدیث تلق وقت شئے دارتنا نوائے ملی حضور فرمائی عبداللہ بن مسعود روی دے وعن ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ قال خطنا لہ خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خطا خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوه اليه وقرا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا اياته عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده په یوه لږه پاره یو ورځ چې نیخ خطی راخ خطی ستو نیخ نیخ خطی دا چې راخ او بیا وویلې چې دا د الله لار ده اهدنا صراط المستقیم سواء السبیل دا د الله لار ده ثم خط خطوطا عن یمینی وعن شمالی بیا نور خطونه دا لار ده کنه نو بیا داسې چې کوم دی د هغې نه دیخوا نور خطونه داسې راخل دیخوا دیخوا دا خطونه راخل نو دا چې کوم دی خیو گست رب تے خطینا دا غینا راک کنا نیغی لارینا نیغی لار خدا غو وقال هذی سبولن ورطنی چی دا هم لاری دی وعلا کل سبیل منها شیطان پا هر لار بانی دی پسر شیطان دی شیطان لار دی یدعوه الی چی دا سلی را بلی تا نیغی لار چی دا پیدا تا نوری طول لاری بیا دا خواهشات و دا شیطان دی و پس وسوسی دی و دا لکنی ملکراتی و مخالفتو نی دا غی لار دی او دی غی تخلق را بلی وقرآ او دا آیات اولوستو وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا دَاغَ زَمَا لَارْدَ چِرْ بِلْكُلْ نِغَدَا نُفَتَّبِعُوهُ دَذِي لَارِ اتَاعَتُكَ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَا تَذِي مُخْتَلِفُ لَارِ مُقَدِ دِي پَدِي پَسِ مَذِي پَدِي لَارُ پَسِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ صحیح لارِ نَبَوَوَرِ حضور فرمائی زر دنیا نظم وَتَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرِن دسی دنیا پر ازم کتاب اللہ و سنجی کتاب پاقی عمل درامت ریقی کار زمان نو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمنگ دا پوئے اول فر عبداللہ بن مسعود ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چی دا چی کم دے حضور دا سے ہو کر چی منگ پہ پوئے کو چی نیغ لارم دا یو دا دا نوی لار سنگا چی دین دا وسوساتو دا شیطان دا دا پسر تا شیطان دے ار قسم نا بدے دے ہمارے اڑی دا کئی ہے اب اللہ از مضمون شوئے فلا تمیلو میلن دا غطا المنع مائل کے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطالع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پوئی دا کنا حضرت عمر رضی اللہ پوئی دا اغی رضی عبداللہ بن مسعود یا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ہوئے چی دارا تو ہوئے چی قرآن کے تقوی سے کی گی مت تقوی تقوی سے شیرے اغی حضور دا سی لار مانی تلی رہے چی دا چی غنی ہو دا جاری ماری را غلی ہو از غیم از غیر 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 کے پرکنڈی غندی ہوئی پا غیر کے نار بھی ودا غیلار سنگ دے وی جامی را غنڈے کم دا سی نو وی دا کر تقوی دا تقوی دا دا پی تشریح کل حضرت عمر پا قرآن پا ایدہ کنا پا ایدہ قرآن پا ایدہ کنا لیکن دمرا کا دیکار دے چی دا نوری لاری ٹولی غلطی دی او دا قوائشات و نفسی دا نفسی سی پکی دا غی پکی بربادی دا تباہی دا یو لار دا قرآن کریم دا دا غستل دی و پدی عمل کول دی اللہ پیٹول نتوفیق را کی اللہم رحم اللہم رحم علینا بالقرآن لازیم و جعلو لنا امام و نورا و ودون اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا و علم لنا من ما جہلنا و ذکرنا تلاوت و آنا و اللہ دعاوکا اللہ بمعلان نشفا و ذکر داران دا قرد افلاس کی حجتنا اللہ تعالی و سلم اللہ